В ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Ростислав Хотин. Сьогодні у програмі «Конституційна реформа в Україні. Курс на децентралізацію, але не федералізацію». Також є проблеми у структурі державної влади.
Виконавча влада в демократії має бути повністю підконтрольна парламенту, владі законодавчій. Оцей дуалізм виконавчої влади, він є небезпечний.
В Україні через конфлікт на Сході зріс попит на фахівців із військової медицини, але професійних кадрів і баз їхньої підготовки не вистачає в умовах війни.
На мій погляд, і погляд багатьох, не так швидко закінчиться військові дії, а якось все ж таки під тиском громадськості і небайдужих громадян це розвернеться. У нас дуже інерційна система.
Також в програмі, які уроки з грецької кризи може винести Україна?
Треба звернути увагу з точки зору Греції для України на те, що життя в борг дійсно є неможливим. Воно те, що називається нестійке життя.
Про це далі в програмі «Свобода за тиждень». Конституційна реформа в Україні і курс на децентралізацію. Ця тема була предметом обговорення програми «Ваша свобода» у понеділок, яку вів Олександр Лащенко. Його гостями були заступник голови Верховної Ради України Оксана Сироїд та Ярина Журба, експерт з питань конституційного права Центру політико-правових реформ.
Ну, перед тим, як ми докладніше почнемо нашу розмову, власне, трошки зараз нагадаємо, що сказав напередодні президент Петро Порошенко, виступаючи перед випускниками Києво-Могилянської академії. В центрі уваги його виступу була децентралізація і обіцянка відмовитися від, претендувати на зайві повноваження після конституційної реформи. Послухаємо пана Порошенка.
Але децентралізація не означає послаблення центральної влади в таких питаннях, як оборона, зовнішня політика, національна безпека, верховенство права, дотримання громадянських прав і свобод. І вона, ця зміна до Конституції, не має жодного відношення до федералізації. Українська конституційна комісія за підтримки Європейської Венеціанської комісії ухвалила мудре і відповідальне рішення, надавши можливість мені, як президенту країни, як гаранту Конституції, конституційних прав і свобод, на Конституційному суду і Верховної Ради притягати до відповідальності ті ради, які, не дай Боже, согрішать сепаратизмом і створять загрозу територіальної цілісності нашої держави. І в таких випадках я, як президент, негайно можу призупиняти ради, Конституційний суд надає правову оцінку, а парламент призначає дострокові вибори. Без такого запобіжного рішення, як гарант суверенітету і територіальної цілісності, ні на які подібні небезпечні децентралізації не погоджуся.
Преса наводила після того ваші слова, зокрема видання «Главком», що якщо в цьому варіанті, зрештою, Верховна Рада ухвалить конституційні зміни, дослівна ваша цитата, може в Україні з'явитися новий Янукович. Так ви вважаєте?
Так, я так вважаю, тому що модель влади, яка далі закладається у змінами до Конституції, вона призведе до ще більшого дисбалансу у системі виконавчої влади. Конституційна матерія, вона не надто проста на перший погляд для пояснення, але насправді все доволі просто. Там працюють прості формули. Влада, по-перше, завжди повинна бути там, де є на неї фінанси і де є відповідальність. Друга формула. Виконавча влада в демократії має бути повністю підконтрольна парламенту, владі законодавчій. Що пропонується? Як ви знаєте, сьогодні і так виконавча влада, вона є дуалізована. Тобто частину уряду формує коаліція і прем'єр, а частину уряду формує президент разом з парламентом. Виконавчу владу на місцях представляють глави державних адміністрацій, які призначає президент за поданням Кабміну. Оцей дуалізм виконавчої влади, він є небезпечний, тому що ми, як парламент, чи в принципі будь-який парламент український, він контролює лише цю частину виконавчої влади, яка здійснюється урядом. А та, яка здійснюється президентом, парламент на це контролю не має, бо президент як інститут не є підконтрольний парламент.
Але ж Петро Порошенко наполягав на цьому виступі напередодні в Києво-Могилянській академії, а раніше неодноразово Петро Олексійович казав, що в Україні парламентсько-президентська республіка, і він жодним чином не збирається ламати оцей розклад, як робив його попередник Віктор Янукович на посаді президента.
Неважливо, як ми це називаємо. Для того, щоб працювала формула парламентсько-президентської республіки, знову ж таки, мають бути певне рівняння має бути складене. Вони ще більше дуалізують, наприклад, виконавчу владу. Наприклад, формування виконавчої влади на місцях, префектури, так звані, так? Знову ж таки.
Тобто не буде облдержадміністрації, так?
Наче не буде, але функції їхні збережуться, і це також погано. Тому що префектура мала би робити що? Мала би координувати діяльність органів територіальних представників центральних органів виконавчої влади, тобто фіскальна служба, пенсійний фонд і так далі. Тобто префект мав би координувати їхню діяльність, координувати, не керувати, координувати. Друге, що він мав би робити, це він мав би здійснювати нагляд за діяльністю органів місцевого самоврядування. І ці функції, вони є природні для такого поняття, як префектура, але префектура за цих обставин є підпорядкована в центральному органу виконавчої влади, тобто найвищому органу в системі органів виконавчої влади, Кабінету міністрів або особисто прем'єр-міністрів. Тоді це є парламентська демократія, тому що виконавча влада на місцях підпорядкована виконавчій владі в центрі, а виконавча влада в центрі підпорядкована парламентом. А якщо виконавча влада на місцях підпорядкована президентові, а президент не підпорядкований парламенту, то яка ж це є парламентська демократія?
Зараз, до речі, ми от поцікавимося думки правника, ще одного учасника нашої програми, людина, яка братиме участь у дискусії по скайпу, юриста Ярини Журби. А от, як вважаєте, погоджуєтеся з пані Оксаною Сирич, що якщо в такому вигляді конституційні зміни будуть зрештою ухвалені, то в Україні, можливо, з'явиться новий Янукович. Ви з цим погоджуєтеся?
Справді залишається питання щодо організації і розподілу повноважень у владному трикутнику між президентом, парламентом і урядом, де теж є потреба конституційних змін. Але в частині децентралізації яка ситуація? Що насправді конституційні зміни – це є лише один з її аспектів. Тому що дуже важлива бюджетна і податкова децентралізація, яка, до речі, вже відбувається. І зараз органи місцевого самоврядування отримали, навіть в цьому кварталі, вони отримали вже надходження на 30% більше, ніж наприклад, останній квартал минулого року. Тобто відбувається вже процес об'єднання територіальних громад. І нам, очевидно, дуже необхідний оцей елемент, власне, внесення конституційних змін для того, щоб реформа була цілісною. Тому децентралізація, вона надрівала, її потреба вже дуже давно, тобто її треба було провести би років 20 тому, тоді це було вчасно. Зараз це вже така перезріла реформа, і тому її справді треба проводити, нам немає вже куди відкладати. Якщо ви запитаєте, чи ідеально вона проводиться, то відповідь буде очевидно ні, так, але я не знаю, чи можливо зараз міряти взагалі ідеальним, чи все-таки треба виходити від того, що є реально можливим і оптимальним. В цій ситуації, яка є сьогодні, мені видається, що в принципі цей законопроект, от те, що і президент, і уряд, вони будуть причетні до призначення префектів. Тут, до речі, не зовсім вдала назва, краще би були урядники, тому що це якесь запозичене французьке слово, тобто була пропозиція, щоб всі особи називалися урядники, але менше з тим. Мені видається, що те, що і президент, і уряд, вони будуть причетні до призначення цих префектів, що, в принципі, воно є зараз оптимальним варіантом, зважаючи, які є загрози, пов'язані з децентралізацією, тобто держава-агресор намагається якимось чином викрутити це для своїх цілей, а вони зовсім не співпадають з нашими цілями. Тому, в принципі, те, що це буде консенсусна фігура, яка призначається і прем'єром, і президентом, виглядає прийнятим варіантом.
Дякую, пані Ірино. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода була по скайпу правник Ярина Журба. Пані Сурі, тут бачите, трошки інша позиція.
Я, насправді, ми не обговорили, що конституційні зміни, а торкнулися тільки одного маленького елементу, це призначення префектів чи урядників. Ми також це обговорювали, і ми також казали, що ця функція, тобто функція президента призначати чи брати участь у призначенні префекта в період війни, вона є виправдана, але це має бути закріплено в перехідних положеннях до вступу на посаду новообраного президента.
Дуже важливий момент. Ми, звісно, не можемо не обговорити тему можливих конституційних змін в Україні, тієї ж децентралізації. Без цього головного аспекту, який переживає держава Україна, війни. Війни, яка не припиняється на жоден день. Чимало і в Москві, і сепаратисти теж говорять про те, якими мають бути, на їхній погляд, конституційні зміни України, згадують угоду Мінськ-2. І при цьому дуже різко критикують те, що роблять Київ. Зокрема, лідер так званої ДНР Олександр Захарченко, лідер так званої ЛНР Ігор Плотницький сказали, що, мовляв, зміни до Конституції України не погоджені з ними. Хоча не можна багато дискутувати, що варто взагалі це робити. І вважають, знову ж таки, їхня цитата, порушення Мінських угод. Має бути узгоджені з сепаратистами? Як ви вважаєте, як віце-спікер Верховної Ради?
Я взагалі не вважаю, що ми повинні, скажімо так, давати ефір і публічний простір для
обговорення. Але ж Мінськ-2, багато говорять, що це один з аспектів.
Конституція є, зміни до Конституції, це суверенне право українського народу. Немає народу ДНР, ЛНР. А якщо є народ ДНР, ЛНР, то нехай пишуть собі Конституцію. Є український народ, і ми кажемо про зміни до Конституції України. Якщо йдеться про будь-які повноваження для будь-якого регіону, я вважаю, що децентралізація, якщо її зробити повноцінно, то від неї отримають вигоду і від неї скористаються на максимально для забезпечення своїх благ і для розвитку своїх громад всі регіони, незалежно від того, де вони розташовані. Треба розуміти, що будь-які виступи публічні такого кшталту, штибу, як це є виключно провокації. Нас хочуть знову повернути до того, щоб внутрішня і священна справа українців, розумієте, що вона стала заручником торгу, та тим більше торгу з ким?
Хто ці люди? Зрозуміло, за сепаратистами стоїть Москва. Вони є маріонетки.
Хто ці люди? Це взагалі, про що ми говоримо? Я кожен раз говорю про це публічно, я говорю це міжнародним нашим колегам. Це є неприйнятно.
Але ж є тристороння група, ОБСЄ, Москва, Україна. Навіть без сепаратистів. Там теж з боку Москви є це наполягання. Чому, мовляв, Київ не ухвалює щодо цього так званого особливого статусу і так далі? Чому, мовляв, затвердження Москви, Київ не виконує Мінськ-2? Ви погоджуєтеся з цими закидами?
В мене є...
Московськими, не сепаратистськими.
В мене є дуже багато запитань і до всіх учасників цього процесу. Я можу запитати, чому не виконується статут ООН? Чому не виконується Гельсінський заключний пакт? Чому не виконується Будапештський меморандум? Це нас Мінськ-2 замінив світовий правопорядок? Нас більше нічого більше немає, ніяких міжнародних норм більше не діють? Тобто є один документ, який, скажімо так, з'явився тільки через те, що одна держава, яка мала би дотримуватися всіх міжнародних зобов'язань, вона їх підірвала, вона нав'язала всьому світу абсолютно фальшиву реальність, і тепер з цієї фальшивої реальності змушує всіх виконувати те, що їй вигідно. І ну, ми розуміємо, що є певні умови, в яких ми повинні діяти. Ми розуміємо, що є Мінськ-2, але давайте дивитися реально на речі, називати речі своїми іменами. Ми далі, якщо ми будемо далі використовувати риторику, що в нас є ДНР, ЛНР, з якими ми щось повинні погоджувати, то ми так само війдемо в ту паралельну реальність. Немає ДНР, ЛНР. Є російські війська і російські найманці, які є на сході України, і які намагаються інтегруватися назад в Україну, аби підірвати нашу державність зсередини. І це так треба називати, і дивитися на ці процеси з такої точки зору.
Якщо повертатися до внутрішньополітичного аспекту конституційної реформи, от уже Ірина Журба сказала в ефірі Радіо Свобода, нагадала, що, звісно, не тільки зараз при президентові Петрові Порошенку після перемоги Майдану такі намагання є. Це намагалися робити і Віктор Ющенко, і Віктор Янукович. От як прокоментував ті спроби український політолог Кость Бондаренко у коментарі Радіо Свобода?
Це вертикаль, яка побудована спеціально для збору ренти і корупційних якихось платежів, які живили центральний апарат. Тому всі говорили про децентралізацію, а приходячи до влади, вони забували про те, що потрібно все децентралізувати, тому що система забезпечує кишені.
От як ви вважаєте, не може спіткати доля цих конституційних змін, якщо вони зрештою будуть втілені, те, як відбувалося при Ющенко і Януковичу?
Мушу погодитися, що поки ми будемо розглядати владу як джерело збагачення, а збагачення як доступ до влади, то і ця замкнуте коло це буде працювати, то не зміниться ситуація, децентралізація не відбудеться. Треба чітко розділити, що якщо ти йдеш, якщо ти хочеш опікуватися владою, якщо ти хочеш опікуватися публічними справами, якщо ти хочеш опікуватися справами суспільства, то твоя професія не може бути пов'язана зі збагаченням.
Заступник голови Верховної Ради України Оксана Сорід та Ярина Журба, експерт з питань конституційного права Центру політико-правових реформ на хвилі Радіо Свобода. Роль лікарів під час збройних конфліктів. Як виховати сучасного фахівця із медицини для нових завдань в нові часи? Це стало темою програми «Ваша свобода» у вівторок 30 червня. А гостем ведучого Віталія Портникова була професор Катерина Амосова, ректор Національного медичного університету імені Богомольця, член-кореспондент Національної академії медичних наук України. І розмова почалася із обговорення того факту, що через конфлікт в Україні раптом професія військового лікаря стала дуже потрібною в нових умовах.
Ми ніколи навіть не уявляли собі, що професія військового лікаря буде настільки потрібною в нових умовах. У вас в університеті є факультет, який готує цих військових лікарів. Я думаю, що про нього ніхто ніколи особливо не чув, ніхто на нього не хотів вступати. З людей, які мріяли про престижну, таку серйозну медичну освіту, зараз виявляється, що це одна з найбільш потрібних для країни спеціальностей.
Це важливе питання, яке ви піднімаєте зараз. А про наш факультет, то взагалі цікава історія. В нашому університеті існує єдиний в Україні спеціалізований факультет для підготовки лікарів Збройних сил України. Там державне замовлення, приблизно 40 студентів набор. Але програма підготовки абсолютно нічим не відрізняється від підготовки на факультетах лікувальна справа. А студенти отримують додаткові тренінги по військовим аспектам своїм коштом. В суботу і поза занять, і ці послуги надає академія, військово-медична академія. Так само, це теж цікавий факт, ці послуги можуть отримати і не тільки студенти цього факультету, і, наприклад, на присязі на вірність Україні, яку складали 340 студентів 5-го курсу нашого університету, лише 40 були представники цього цікавого факультету. Це мотивація самих студентів і їхніх батьків. Мабуть, вона ґрунтується в значній мірі того, щоб, якщо призовуть, то щоб не солдатам хоча б йти. Але це, на жаль, черговий приклад того, ставлення держави і ставлення людей, але скільки можна нам брати на себе функції держави?
Але тут виникає досить важливе питання, наскільки, от ви кажете, наскільки ми можемо брати функції держави. Ну, держава виявляється неспроможною у багатьох галузях, і це не перше і не останнє, де фактично навчальний заклад змушений підміняти державу. Який інший вихід?
Зараз іншого виходу немає, але принаймні повинен бути якийсь шлях. І ось ще півроку тому ми написали листа до Міністерства охорони здоров'я для того, щоб за дозволом, мабуть, відкрити ці військові кафедри офіційно. Ми не отримали жодної відповіді. І більш того, мабуть, тут є проблеми з постановкою цього питання, бо мілітаризація підготовки лікаря, вона протирічить постулатам європейської освіти взагалі, і ці кафедри ліквідували саме, коли ми підписали цю Болонську декларацію. Але ми продовжуємо шукати вихід із цього і провели переговори з представниками Вищої медичної академії нашої і запропонували спільно от таку концепцію, якщо можна це назвати, кращу ідею, бо це слово концепція виникає такі ж почуття, як реформа зараз у людей. Концепт таку, що після 4-го курсу ці студенти, які навчаються на цьому факультеті, вони після з нашого університету і, може, з інших університетів на конкурсній основі, після спеціальних тестувань, тому що це має бути мотивована людина, і яка має за даними тестів відповідну здатність до такої роботи, бо не всі можуть реально працювати, і держава може багато грошей використати на підготовку, а потім лікар той не зможе працювати взагалі. Переходять статус курсанта, де додатково вони отримують тренінги з військових дисциплін, які надають кафедри військово-медичної академії, і це дає можливість разом з дипломом, скажімо, Національного медичного університету отримати зв'язочки лейтенанта медичної служби запасу і продовжувати далі підготовку післядипломну інтернатуру з відповідною спеціалізацією на військову медицину в військовому медичній академії. Ми готуємо цей лист на три адреси. Але, в принципі, ми навіть якщо цей лист буде схвалений, ми зможемо це започаткувати тільки через рік. І країна втратила рік.
Тут в будь-якому разі, от коли ви говорите про психологію, це дійсно досить важливе питання, тому що сама психологія людини, яка готується стати лікарем, це вже особлива психологія, правда? З точки зору готовності людини бути учасником ось цього всього процесу лікування. Не кожен може стати лікарем. А от військовим лікарем, мені здається, це ще одна, ще один елемент психологічного відбору. І такі люди завжди виглядали чимось особливим.
І в світі такі тести є. І, до речі, це навіть як не військовий лікар, є така цікава статистика зарубіжжя, що лікарі, які працюють в відділеннях реанімації, вони мають проходити ротацію через 15 років. Бо кожна людина відбудовує захист від того стресу, від тих страждань і від тих смертей, по яких вона ходить. І вона втрачає багато чого, бо інакше вона не може вижити взагалі, це пережити. Жити, це цікаво.
В інструментальному току мовити значить, коли ви говорите, що військові, що кафедри, які мали готувати військових лікарів, були закриті, вони закривалися не просто там, тому що були рішення пов'язані з імплементацією Болонського процесу, тому що здавалося, що немає ніякої такої загрози, яка потребує військових лікарів. І от рік дійсно вже минув. Угу. Буде зараз підготовка для людей нових. Угу. Виникає питання, як зберігти це як професію, це ж теж питання, тому що можуть закінчитися військові дії, можуть вже не бути потрібні люди, які мають такий фах. І ми знову фактично позбудемося професії, яка може бути потрібна в будь-який момент. В разі надзвичайної ситуації, в разі військової зіткнення, історія, як ми бачимо, розвивається нелінійно, так що ми сказали, ось ми тут на мирному шляху не завжди, так ми говорили ще 2 роки угу. тому, так що ніколи не зустрінемося з конфліктом.
Тут у мене є певний оптимізм щодо цього, бо я, на мій погляд, і погляд багатьох, не так швидко закінчиться військові дії, а якось все ж таки під тиском громадськості і небайдужих громадян це розвернеться. У нас дуже інерційна система. От, коли вже воно організується, закрити буде важко. І тому от щодо цього у мене є певний оптимізм. Головне відкритися.
У нас є величезна кількість спеціалістів, які залишають країну. І це лікарів теж стосується.
І, до речі, це свідчить про те, що наша медична освіта не зовсім вже погана. Оскільки є міграція на Захід, і люди знаходять своє місце, вони складають іспити. Це таке цікаве свідчення про те, що не все вже зовсім погане.
Дзвінок є. Доброго дня.
Я хотел бы уточнить, про военных врачей мы разговариваем, насколько я понимаю. У меня такой вопрос. Как вы считаете, институт военных врачей реализован вообще в мире?
Есть статистика, что в Збройних силах на Заході від 3 до 6% складают люди, лікарі і медсестри, медична, скажімо так, люди, які відповідають за охорону здоров'я.
Це медичний персонал, це можна сказати, напевно. Да.
Не тільки лікарі, бо взагалі питома вага лікарів у організації медичної допомоги в світі, вона значно менша, ніж у нас. Тут у нас, на жаль, лікар підміняє собою багато інших представників медицини, бо середня ланка взагалі за ту 1000 гривень працювати аж зовсім не хоче. І тому тут є проблеми. Мені цікаво було б узнати таку статистику по Україні, як у нас з цим, але такої статистики в відкритому доступі я не бачила. Але тим не менш, така проблема є, оскільки якщо зараз же продовжують працювати військовими лікарями покоління, яке закінчило військово-медичні академії в Росії, вони будуть поступово закінчувати свою активну працю. Але хто прийде їм на зміну? Тобто, якщо зараз нема такої катастрофи у цьому, але треба, якщо думати наперед, то нам треба це відбудовувати в Україні.
Професор Катерина Амосова, ректор Національного медичного університету імені Богомольця, член-кореспондент Національної академії медичних наук України на хвилі Радіо Свобода. Боргова проблема Греції. її неспроможність наразі розрахуватися за зовнішніми фінансовими зобов'язаннями, а також які уроки може з грецького прикладу винести Україна. Ці теми обговорювались у «Вашій свободі» у середу 1 липня, яку провів Віталій Портников. Гостями програми були Володимир Дубровський, старший економіст та член наглядової ради «Кейс Україна», а також Олег Устенко, виконавчий директор фонду «Блейзера» в Україні. І розмова почалася із обговорення питання популізму, до якого вдається правляча в Греції ліворадикальна партія Сиріза на чолі із прем'єром Алексісом Ципрасом.
Я думаю, що Україна достатньо тривалий період часу вважає, що в неї є якийсь там свій особливий шлях, і уроки, і помилки, які вже були зроблені до цього, кимось вони не будуть враховані. Я думаю, що треба звернути увагу з точки зору Греції для України на те, що життя в борг дійсно є неможливим. Воно те, що називається нестійке життя. Я просто нагадав би, що коли греки падали в прірву, вони падали в прірву з дефіциту державного бюджету на рівні 13% ВВП. Просто нагадаю, що в прошлому році дефіцит державного бюджету України був 12% ВВП. І є багато таких ризиків, що в цьому році ми не досягнемо і не вийдемо на заданий параметр з Міжнародним валютним фондом 9% ВВП. Тобто життя в борг, воно спонукається тим, що йде така безвідповідальна популістська політика. Більше того, якщо прив'язувати до України, то теж треба розуміти, що без реформування, без того, щоб зменшити дефіцит державного бюджету, вихід з кризи буде неможливий. А від того виникає достатньо багато ризиків. І греки не всі ризики реалізували. Якби у греків був свій власний національний банк, який би мав право, а вони не були частиною монетарної спільноти європейської.
Важко собі уявити, що б вони зробили.
Так, вони просто друкували б гроші. І я вас запевняю, що ми побачили там рівень інфляції набагато більший, ніж зараз ми бачимо в Україні. Просто нагадаю, що по результатам цього року рівень інфляції в Україні буде 50%. Якби греки друкували драхму власну, вони друкували її набагато більше такої скорості, і ми побачили б з вами набагато більший рівень інфляції. Теж правда, що треба розуміти, що не можна таких вже чітких аналогій проводити між Україною і Грецією, і проблема полягає в тому, що за греками, які б вони були unsuccessful, такі неуспішні, за ними стоїть
ціла Європа.
Да, ціла, навіть тройка стоїть за ними, і Європейський Союз, і Європейський Центральний банк і Міжнародний валютний фонд. І взагалі відношення до греків воно було зовсім інше, якщо порівняти, скажімо, з Україною. Навіть по тим коштам, які отримувала Греція, навіть якщо ви проводите паралелі зараз із можливим списанням боргів для України, Україна намагається списати десь 40% боргів за своїми зовнішніми запозиченнями, які були випущені в європейських облігаціях. Грекам вже було списано 75%. І прем'єр Ципрас каже, що цього недостатньо, вони ще намагаються списувати кошти.
Пане Володимире, а може нам потрібно все ж таки більше уваги, щоб наші громадяни приділяли таким подіям, як грецьке кресло? Тому що для них це дуже далеко, але сама сутність економічних випробувань, пенсійна реформа, про яку ми нас тут говорять дуже багато, так, скажімо, там скорочення державного сектору і державних видатків. Про це теж у нас дуже говорить. Дуже схожі економічні проблеми секторальні.
Звичайно, бо дійсно всі ці кризи, мене колись вчили в бізнес-консалтингу, що фінансові проблеми ніколи не бувають первинними. Вони завжди, якщо вам не вистачає грошей, то вам не вистачає чогось іншого. І в даному випадку дійсно є проблеми з закритості економіки не від зовнішньої торгівлі навіть, а від конкуренції внутрішньої. Я нагадаю, що в Греції зберігалося дуже багато таких архаїчних речей, як, наприклад, спадковість в певних професій, як ліцензування за величезні кошти автомобільних перевезень.
І все... Навіть професія прем'єр-міністра там спадкова достатньо.
Ну, так. Да? Так. І це є якраз ознака такого, як кажуть в політичній економіці, обмеженого доступу, які ці ознаки збереглися попри те, що Греція була членом ЄС. Але тут, звичайно, вийшла така певна ну, я би сказав, вийшов теж урок, але не для українців, в даному випадку, а для інвесторів. Бо вони чомусь сподівалися, що якщо Греція член ЄС, якщо Греція член Єврозони, якщо в неї от немає можливості так надрукувати гроші, те, про що ви говорили, то їй можна позичати гроші, це безпечно. От зараз вони зрозуміли, що це небезпечно. В Україні ніхто таких грошей, на щастя, позичати не буде.
Тому що небезпечно з самого початку, так, вважається.
Так? Так, і це робить мене більшим оптимістом, бо це змусить наш уряд робити справжні реформи, які спрямовані, я підкреслюю, в даному випадку навіть не на жорстку економію, а на відкриття можливостей для людей працювати і заробляти. Бо це створює вартість. І, звичайно, при цьому треба всі неефективні державні видатки, такі як державні підприємства, такі як субсидії підприємствам і все інше, дуже рішуче скорочувати. Чим скоріше ми це зробимо, тим менш болісно це буде. Бо коли це робиться вже на етапі отакої глибокої кризи, як зараз в Греції, то воно дійсно веде до подальшого скорочення економіки, воно закручує таку негативну спіраль.
Віталій, якщо можна, я б хотів би додати, що погоджуюся з тим, що дійсно є якісь уроки, які Україна могла б отримати від Греції. Я б сказав би, що проблема зараз або площина, вимір буде інший. Це зараз ми не маємо трактувати проблему таким чином, що Україна отримує якийсь досвід цієї грецької кризи, але Європа отримує Міжнародний валютний фонд. І тому не буде повторення того, що відбувалося в Греції, коли одні кредити повертаються, базуючись на тому, що отримуються гроші від інших кредиторів і так далі. Більше того, не буде повернення до досвіду, скажімо, Аргентини, бо всі там дуже полюбляють говорити, коли мова йде про, скажімо, досвід Міжнародного валютного фонду негативний. Як приклад завжди приводять Аргентину, але проблема Аргентини полягала не в тому, що Міжнародний валютний фонд щось там трактував, що треба робити неправильно. Проблема полягала в тому, що Міжнародний валютний фонд недостатньо чітко відсліжував, що робить Аргентина. І таким же чином відбувалося в Греції. Не було чітко того, щоб...
Моніторингу і контролю.
Моніторингу. Це ж правда, що коли мова йде про Грецію, пам'ятаєте, ще 2 роки тому, коли програма лише починалася по бейлауту, да, по спасінню Греції, мова йшла про те, що, скажімо, йде значне скорочення кількості працюючих в державному секторі. Скажімо, якщо 10 пенсіонерів виходить з державного сектору, можна взяти лише на роботу одного пенсіонера. Ніхто не казав з приводу того, або не пам'ятають з приводу того, що треба було дійсно відслідковувати дуже чітко питання, пов'язані з закриттям шкіл.
Я хочу сказати, що головний урок, який, на мою думку, має винести Міжнародний валютний фонд цього, це те, що от ці структурні маяки, які вони зазвичай розставляють, вони недостатні. Насправді, можна дуже багато розставляти таких структурних маяків на макроекономічному рівні, але якщо не робляться справжні глибокі реформи, які розкріпачують підприємницький потенціал нації, то жодна економія не допоможе. От Міжнародний валютний фонд, він дуже добре навчився навіть моніторити ті реформи або ті заходи економічної політики, скажімо так, які пов'язані з скороченням витрат, збільшенням надходжень і таке інше. А в Україні найголовніше, це навіть не це. Тобто це, звичайно, треба робити, але само по собі воно не дасть ефекту. А от ті глибокі структурні реформи, про які насправді йдеться, Міжнародний валютний фонд розуміє дуже погано. Я з власного спілкування можу сказати, для них велике відкриття, наприклад, те, як працює наша податкова система. Вони не розуміють, чому є проблема з впровадженням рахункових реєстраторів і таке інше. І от те, що вони за своєю пам'яттю інституційною, вони не звикли досліджувати ці речі і звикли до того, що в реформи це завжди скорочення соціальної держави, скорочення надмірних витрат на користь великих груп населення і розпорожених, а не скорочення можливості вузькій групі олігархів заробляти, оце їм насправді засмярило очі і в Греції, і в Аргентині, і в багатьох інших країнах світу. Бо вони підходять з тих позицій, які виправдані у країнах Старої Європи,
де олігархату немає.
Де олігархату немає, і найбільша загроза – це, власне, популізм. А тут популізм, який замішаний на насправді великих інтересах. Тобто цим популізмом насправді прикриваються великі інтереси.
Давайте послухаємо. Дзвінок, доброго дня.
Добрий день. Я хочу сказати, що нашим популістам, да, греческих популістам, популістам дуже далеко, тому що ті все-таки хоч немного виповнили, люди пожили. Там були 13-14 зарплати, пенсії, робочий день був 3-4 часа, там була доплата за роботу з комп'ютером. Тобто люди виповнили свої популістські обов'язки. Тепер вони нагло, агресивно обставляють інтереси Греції. Я думаю, Грецію реструктуризують до клеток на 50. От нашому би правительству поучитися все-таки у греческого.
Я сподіваюся, все ж таки, що цього не буде. Тому що ось те, що говорить наша шановна слухачка, це фактично, я не знаю, осанна бажанню витрачати чужі гроші. Але, це ж чиї гроші були за
12-14 років? Вона підняла дуже важливу проблему. Справа в тому, що і в Греції, і в Аргентині завжди було дуже сильне громадянське суспільство. В Аргентині це були профспілки, в Греції це були теж і профспілки, і там демонстрації були шалені. Але в нас, ми зараз радіємо, що в нас виникло громадянське суспільство. Але якщо це громадянське суспільство
буде безвідповідальне,
і воно буде спрямовувати свої зусилля на тому, щоб перерозподілити, то ми зайдемо в такий цехний глухий кут, як Аргентина і Греція.
Трішечки поживемо, а потім будемо розуміти.
В принципі, теж треба розуміти, що треба робити набагато більше. І було б дуже, там, звичайно, непогано, якби уряд тієї чи іншої країни, України, Греції або там Франції, міг зробити робочий тиждень 30 годин замість 40 годин, зробити 13-14 заробітну плату, все, що завгодно. Проблема полягає в тому, чи є те, що називається в Міжнародному валютному фонді Fiscal Space. Чи є такий фіскальний простір, який ви можете витрачати?
Мене лякає завжди ця ідея, що вони трішки там пожили. Тобто люди абсолютно не розуміють, що треба створювати країни, в яких не 10-15 років ми живемо, а наші діти будуть жити,
треба
і онуки.
Треба сталий розвиток робити. Сталий, які не закінчуються руйнівними кризами.
В іншому випадку тоді треба готуватися до того, що наприкінці цього року наш ВВП на душу населення буде становити трошки менше, ніж 2 тисячі доларів. У сусідній, там, скажімо, Польщі це 15 тисяч доларів. У сусідній Румунії 6 тисяч доларів, тобто розрив іде навіть з Румунією втричі більше. І якщо мова йде про те, що ви будете просто витрачати кошти, не робити системні реформи, не намагатися поставити вашу країну на нову траєкторію зростання, то тоді ви маєте бути готові до того, що десь ми зможемо досягнути рівня тієї ж Румунії, вирівнятися, якщо при умові ми будемо зростати на 5% в рік, а румуни будуть продовжувати зростати 2% в рік, як вони зараз зростають, десь в середині 30-х років. Якщо ми згодні до цього, то, будь ласка, ми можемо навіть наздогнати в середині 50-х років такими темпами і Польщу.
Володимир Дубровський, старший економіст та член наглядової ради «Кейс Україна», та Олег Устенко, виконавчий директор фонду «Блейзера в Україні» на хвилі «Радіо Свобода». В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Ростислав Хотин. Далі у програмі «Реформа органів внутрішніх справ України». Цього тижня великий поступ.
Ми зробили кілька кроків, серйозних кроків для того, щоб справді реформувати міліцію. Те, чого не було зроблено, звільнити всіх, набрати кращих. От саме зараз закон про національну поліцію передбачає саме такий хід дій.
Також в програмі: і чому ширші реформи в Україні просуваються не так швидко, як того хотілося б, зокрема у судовій системі?
Законодавчий простір захищає суддів так, що будь-які навіть корупційні дії, які вчиняють судді, не можна дуже складно довести, в них надзвичайний імунітет. Питання атестації – це така кругова порука.
Про це все далі в програмі «Свобода за тиждень». Реформа органів внутрішніх справ України. Презентація нової поліцейської патрульної служби, яка розпочинає роботу цими вихідними. Гостем програми у четвер, яку вів Олександр Лащенко, був Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ України. А також в ній брав участь і Дмитро Добродомов, депутат парламенту від блоку Петра Порошенка.
Наші реформаторські закони на сьогоднішній день вже підтримали Сполучені Штати Америки, Канада, Європейський Союз, зокрема там країни 10 десятки країн Європейського Союзу, Японія підтримала. Тобто ми зробили кілька кроків, серйозних кроків для того, щоб справді реформувати міліцію. Те, чого не було зроблено, шановні громадяни, те, що не було зроблено в 2014 році, те, чого очікували багато наших ідейних реформаторів, таких ідеологів реформування, змінити всіх, звільнити всіх, набрати кращих. От саме зараз закон про національну поліцію передбачає саме такий хід дій. Тоді, коли всі міліціонери вважаються звільненими після того, як закон вступає в дію, і після того набирається нова українська поліція. І тут уже питання відповідальності буде і суспільства, і зрештою і самої системи, керівництва системи, наскільки ми зможемо організувати оцей правильний конкурс на національну поліцію.
Це буде своєрідна переатестація?
Так, це буде своєрідна переатестація практично в зв'язку з реорганізацією структури. Кожен міліціонер повинен буде пройти цю переатестацію.
Скільки зараз склад міліції в Україні?
Близько 170 тисяч. Я думаю, значна частина міліціонерів, які не дружать з законом, які деякі не дружать з головою, вони не пройдуть, звичайно, цю переатестацію і повинні будуть звільнитися і шукати собі іншу роботу. Тобто, в 2014 році зрозуміло, що цього робити ніяк не можна було, інакше ми б зараз тримали кордони війни десь на рівні Дніпра. Бо десятки тисяч міліціонерів Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській області, вони б ламали ту ситуацію і так.
Війна триває, але один день не припиняється. З боку
Росії. Була в 2014 році. На сьогоднішній день можна говорити про те, що і суспільство готове вже до цих реформ, і ми вже не маємо такої критичної ситуації зараз на території цих областей, бо люди зрозуміли, що таке добре, що таке погано, зрозуміли, що мир треба захищати великою ціною, в тому числі ціною власних тягати лишень, ціною власних грошей. Втрати, можливо, деяких темпів, але ми розуміємо про те, що Україну треба захищати.
Можна казати, що це за грузинським зразком, коли президентом Грузії був Міхаїл Саакашвілі?
Це не зовсім грузинський зразок. Чому ми не можемо говорити? Бо президент Саакашвілі переміг із результатом 96,3%. І той кредит, який надало йому суспільство, дозволяло робити найрадикальніші кроки в той момент. Ми робили всі свої реформи практично, що називається, з коліс. І зараз так само. Зараз теж достатньо швидко, радикально і дуже сподіваюся, що ефективно. І ці законопроекти, вони безсумніві реформаторські, вони закладають нові, абсолютно нові критерії зараз оцінки в діяльності поліції, що дуже важливо. Відтепер поліція буде робота, результат роботи поліції буде оцінюватися не за кількістю звітів, не за хорошими зовнішніми там показниками, а за оцінкою громадян. От сказали громадяни про те, що поліція хороша, ми їм довіряємо. Відповідно, значить, от буде. І тоді інспектор Петренко, у якого 99% там зловлених злочинців, може програти інспектору Іваненко, у якого 0% зловлених злочинців, тому що немає злочинів на його території.
От ви сказали на початку нашої розмови важливу річ, що 2014 року, коли тільки почалися всі ці події, війна Росії проти України і так далі, неможливо було повністю замінити склад міліції.
Так? Звичайно, в цифрах це звучить так.
А у зараз Харкові, цей час настав.
У Харкові, в Харківській області, моїй рідній області, до числа людей, прихильників «руського міра», однозначно, навіть якби тільки 10% із звільнених тоді міліціонерів, а це 12 тисяч представників правоохоронних органів, просто 10% із них підтримали б «руський мір», ну, я думаю, значно більше було
зараз
таких
ситуація
ображених.
Зараз інша ситуація, тому що Харкові,
принципово інша. Принципово інша. Люди почали жити в українському суспільстві, люди почали жити цінностями цього українського суспільства. Але разом з тим ми розуміємо, що не всі ті, хто живуть цінностями України зараз, вони здатні поховати своє минуле і сказати про те, що ми відмовляємося від корупції, ми далі будемо чесними, порядними міліціонерами охороняти закон.
Пане Варченко, ну от на адресу міністра Авакова є закиди з боку народних депутатів, зокрема пана Лещенка, що от більшість беркутівців, які брали участь у розстрілі Небесної сотні, вони досі працюють у складі органів внутрішніх справ. Що ви на це відповісте?
По-перше, ті беркутівці, які брали участь у розстрілах Небесної сотні на Майдані, ті беркутівці не працюють в органах внутрішніх справ, жодного з них не працює в органах внутрішніх справ. Значна частина з них проводять зараз, проходять в межах кримінальних проваджень.
Зрозуміло.
Якась ваша частина з них втекла за кордон. Ми це знаємо,
ну,
так?
Кусюк той же, який очолював.
Але це, да, це скоріше проблеми зараз в цілому нашої правоохоронної системи, тоді, коли ми знову повертаємося десь внаслідок законодавчого недостатнього забезпечення, ми повертаємося до тієї ситуації, яка була за часів Луценка. Тоді, коли міністр говорив про те, що, ну, друзі, я зробив те, що залежить від мене в межах міліцейської системи, я передав прокурорам, суддям, а вони зробили вже свій крок. взяли на себе відповідальність, наприклад, під заставу відпустити, чи, в принципі, дозволити людям вільне пересування і виїхати з території.
З підрозділом торнадо, який дислокувався в Луганській області, контрольованій Україною, вичерпано вже інцидент чи ні?
Насправді, ситуація не самим підрозділом торнадо. Ми надто політизували, говорячи про власний підрозділ торнадо. Тут йдеться мова про керівництво цього підрозділу, про керівника підрозділу і про кількох осіб, які вчиняли незаконні дії, при тому ці незаконні дії кваліфікуються найтяжчими статтями Кримінального кодексу України, від зґвалтувань до вбивств.
Сам підрозділ продовжує існування тільки з іншими керівниками,
підрозділ, чи ні? Підрозділ розформований. Звісно, оскільки це було до десятка чоловік зараз, які проходять в межах кримінальної справи, але ми розуміємо, що значна кількість цих службовців, які служили, воїнів наших, які служили в цьому добровольчому підрозділі, матимуть можливість продовжити далі службу в інших добровольчих українських підрозділах, так, в МВС.
Пан Дмитро Добродомов, депутат від блоку Петра Порошенка, він зараз на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода по Скайпу. От ви доволі різко критикуєте останнім часом самого міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Ваша позиція не змінюється?
Реформаторські законопроекти. Їх загалом було 5, але один зі зрозумілих причин був знятий. Він стосувався муніципальної міліції. На сьогоднішній день, в принципі, в тих умовах, в яких ми живемо, ми не можемо допустити, що в деяких місцях були озброєні формування місцевого підпорядкування. Міністр тоді залишається як політична посада. Головною посадою в новій національній поліції буде і голова, який має бути обраний по відкритому конкурсу. Це є принциповий момент.
Ви особисто, пане Добродомов, за відставку Авакова і чому?
Так, я за відставку Авакова, і остання крапля була для мене особисто. Ситуація з Чебутарем, то я нагадаю, що до призначення, перепризначення Авакова, ми на фракції наголошували, що такі люди не мають права взагалі обіймати посади, ну а Арсен мав іншу думку з цього приводу, не дослухався до депутатів з коаліції, і через півроку вся країна побачила це
проблему. Даруйте, хто не дослухався? Ми не почули якість не дуже досконала. Хто не дослухався?
Це він до наших порад, я навіть сказав, вимог, які висував, наприклад, блок тоді Петра Порошенка щодо саме пана Чебутаря. Через півроку, що тім лягла на всю міліцію через ось таку позицію. Щодо інших справ, то контрабанда в АТО нікуди не дівалася. Останні скандали пов'язані з закупкою неякісної форми рюкзаків, а там вже є відомості про причетність родичів високопосадовців, нерозкриття злочинів. Все це говорить про те, що відсутність результатів має за собою нести відповідальність. Відповідає за відомство міністр. Не справився, відзвітував, депутати прийняли і прийняли рішення, тому що коаліція призначала міністра на його посаду за поданням прем'єр-міністра. Так відбувається.
Пане Дромове, зараз у нас в студії, як ви знаєте, чуєте і бачите, присутній радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, пан Варченко. Іван Варченко, має змогу він вам зараз подискутувати з вами. Маєте змогу? От на такі закиди на адресу Арсена Авакова.
Ну, насправді, на ці закиди давно дав відповідь і сам міністр Аваков. І стосовно рюкзаків закуплених, і стосовно контрабанди так званої, яка ведеться на території України. Тобто для мене важко сказати про те, як може бути контрабанда на території України. Тобто тут законодавчо не врегульована ситуація, і зрозуміло, що ця ситуація лежить в тому числі на площині, в площині роботи всієї Верховної Ради, органів виконавчої влади. Тому я б не став заглиблюватися, власне, в цих питаннях. Його дуже багато було сказано, і є відповіді конкретні на ці питання. Знаєте, і частіше тут сказали, у тебе дочка повія, а ти відповідай, байдуже, що в тебе немає дочки. Да?
Що тебе
і відповідь, власне, така і була, про те, що, друзі, ви якщо маєте конкретні речі, якісь, які можна, з якими можна звинувачувати Міністерство внутрішніх справ, то Міністерство внутрішніх справ готове і відповідає за ці конкретні звинувачення. Зокрема, ми розуміємо про те, що далеко не весь кадровий склад міністерства зараз є відповідним до тих вимог, які ставить суспільство. І ми розуміємо, що кожна людина, яка нами фіксується незаконні дії, яка вчиняє неморальні дії, навіть так, неморальні дії, да, то ми розуміємо, що ця людина прощається з Міністерством внутрішніх справ і шукає собі іншу роботу. Тобто цей процес так само йде, тут ні за що виправдовуватися абсолютно, але я так само хочу сказати, сказати всім і колегам, і депутатам, що в понад 250 тисяч людей зараз, чверть мільйона, ті, які в цілому в Міністерстві внутрішніх справ, це і прикордонна служба, це і власне міліція. Тобто тут будучи у нас випадки, тоді, коли люди будуть показувати там приклади незаконних дій, які ми їх будемо виявляти і карати.
Іван Варченко, радник міністра внутрішніх справ України та депутат парламенту Дмитро Добродомов в ефірі Радіо Свобода. У п'ятницю, 3 липня, у «Вашій Свободі» обговорювалась тема «Що стримує реформи в Україні?». Програму вела редактор Київського бюро «Радіо Свобода» Інна Кузнєцова, а її гостем був заступник глави адміністрації президента України Дмитро Шимків.
На засіданні Національної ради реформ говорили, що треба то-то-то, такі пункти, от, є причини, є наслідки. Насправді, якщо говорити так людською мовою, без пунктів таких, що заважає?
Коли ми сьогодні дивимося на впровадження реформ або їх розробку, а потім впровадження, то в першу чергу є чітке розуміння кінцевого результату, але коли ми говоримо про шлях досягнення цього результату, у різних політичних сил різне бачення досягнення результату, а, як кажуть, нюанси всі в деталях. І от саме в деталях виникає часто непогодження, суперечки, дискусії, а все це займає час.
Ці деталі – це політична боротьба, це бажання влади, що саме?
Політична боротьба, бажання влади, різні точки зору, різні експерти, різний досвід різних країн. Але ми не можемо рухатися декількома шляхами до результату. Відповідно, для того, щоб визначити цей шлях, триває обговорення. Я приведу приклад. Ось про петиції ми з вами говорили перед ефіром.
Треба сказати, що закон про електронні петиції був ухвалений після 4 місяців обговорення.
Тобто 4 місяці. Тобто
це ваша перемога?
Я вважаю, що так. Ну, це цікавий процес. Тобто з моменту подачі подали ми його 3 березня. І от вчора він був проголосований. Тобто ми бачимо в другому читанні, тобто це було перше читання, потім комітет, обговорення, інтеграція альтернативного законопроекту в зміст. Це от цей процес. А для розробки, першочергово, ми ще витратили десь приблизно разом з громадськістю, це було 3-4 місяці загалом розробкою. І ми бачимо ось цей процес, а цікавий же закон – імплементацію. Тобто, незважаючи на те, що закону ще не було, ми вже почали працювати над створенням можливостей петицій. Я думаю, що наближчим часом ми запустимо в рамках закону. І
добре. Для розуміння тих, хто нас зараз слухає чи дивиться, от, це кожна людина може буде звернутися не листом паперовим, от, а через сайти до громадських органів, до владних органів і спробувати розв'язати якесь питання. Але як вона буде це робити, навіть якщо цей закон буде діяти. Якщо от був розпочатий електронний документообіг між адміністрацією президента, Кабінетом міністрів, потім він бац і не розпочався.
Дивіться, перше, закон передбачає можливість електронного звернення громадян, що це дозволяє велику кількість, особливо молодого покоління, людей, які живуть у сучасному просторі, не паперовому просторі, а в сучасному просторі, звертатися з органами влади, і органи влади повинні на це реагувати. Не секрет, що до цього багато органів влади змушені були відповідати, що вони не можуть обробляти електронні звернення. Були випадки, і навіть в адміністрації президента, коли ми отримували електронне звернення, відповідали електронно, але ще надсилали паперово, тому що по закону, тому що людина може звернутися до суду, повинен бути паперовий. Тобто ми створюємо трошки інші інструменти. Те ж саме з петиціями. Петиціями, коли було Майдан, коли була Революція Гідності, ми багато людей підписували петиції на сайті президента Сполучених Штатів для того, щоб Сполучені Штати та інші країни звернули увагу на те, що відбувалося в Україні.
Добре, все-таки, що таке з електронним документообігом?
Тепер про електронний документообіг. Дійсно, був запроваджений, ми почали тестування разом ще з Остапом Семераком. Потім було прийнято рішення, тому що було не брак фінансування, систему виключили. Але зараз з новим міністром ми вийшли на фазу тестування нового рішення, яке дозволить нам створити електронний документообіг. Ми вже сьогодні отримали частину.
Головна проблема цього в чому? Чому не вийшло, і тепер знову треба тестування робити?
Ви знаєте, все просто. В першу чергу це лідерство. Якщо в будь-якій організації є людина, яка готова очолити те чи інше питання і почати просувати ту чи іншу реформу. Дивимося сьогодні на Петренка. Він просуває реформу в Мін'юсті, залучення нотаріусів до великої кількості адміністративних послуг, і це дійсно зручно для багатьох людей. Це він є лідером цієї реформи. Ми дивимося сьогодні на Айвараса Абрамавичуса, він є лідером дерегуляції. Дивимося на Пивоварського, він є лідером сьогодні по реформі транспорту.
Ага, добре, дивимося на Квіташвілі, його вже немає.
Давайте я не буду коментувати. Я досі буду краще говорити про тих людей, які дійсно, от вони є лідерами, я бачу, як ці команди
але
працюють.
При цьому люди, які нас слухають і дивляться, вони скажуть, що жити краще не стало.
Ви знаєте, для того, щоб посадити, щоб виросло зерно, колосок, його треба посадити, обробляти, воно треба... Прийняття закону, ми почули, скільки триває прийняття закону. Ну, інколи комусь так вдається, що закон приймається в першому читанні та в цілому. Супер, але потім після цього повинні бути прийняті певні підзаконні акти. Після цього повинна початися імплементація. Це процес.
Добре, це... двома словами. Коли запрацює електронний документообіг?
В адміністрації президента він працює, в секретарі кабінету міністрів працює, в Міністерстві економіки він працює. Між сьогодні в тестуванні, сьогодні ми обмінюємося документами, зараз питання є в деталізації технічному, але сьогодні вже в пілотному режимі ми працюємо.
Для здійснення реформ стратегії 2020 там 500 законопроєктів знаєте, потрібно ухвалити. Це буде до пенсії.
Ви знаєте, хотілося б, щоб дискусія, діалог, позитивний діалог між урядом та парламентом був набагато кращий. У всіх реформаторських країнах, які проходили через реформи, підтримка парламентом ініціатив уряду була практично близько до 100%. В Україні, на жаль, ми сьогодні не можемо це констатувати. Причина, здається, в обох сторонах. Тому що якщо є нема порозуміння, нема результату, скажімо так, то це є не хтось один винен, це винні всі. Тому треба знаходити варіанти, як вирішити цю проблему. Це разом зустрічатися, і це одне з рішень Національної ради реформ. Це залучення міністрів до презентації законопроєктів більш активно в комітетах Верховної Ради. А також залучення депутатів до роботи в міністерствах при підготовці законопроєктів або підзаконних актів. Це є нормальний процес спільного державотворення.
Добре, от наскільки Національна рада з реформ є ефективним інструментом в цьому залученні? Ну, зібралися люди, так? Поговорили. Ви там різочкою?
Ми не можемо різочкою. Справа в тому, що перше, коли ми обговорюємо якусь тему, беремо реформу, це структурування проблеми і її вирішення. Тобто презентується конкретна проблема і як вона вирішується. Пропонуються конкретні терміни, відповідальні, і рішення, які повинна прийняти Національна рада реформ. Це формат, який ми задаємо тим, хто виступає. Презентація триває в середньому 5-10 хвилин. Приблизно хвилин 40-50 в середньому на питання. Триває дискусія. Дискусія дозволяє, по-перше, всіх політиків, а ми маємо весь істеблішмент країни, привести до спільного знаменника в розумінні проблеми. Крім того, люди починають коментувати і пояснювати, де є непорозуміння, і знаходити, ну, це різні точки зору.
А у мене запитання. Ну, якщо законопроекти добре відпрацьовані, все, а тепер з'явився законопроект про реструктуризацію кредитів, парламент трохи злякався мітингу і передоручив, мабуть, заветувати цей законопроект президенту?
Мені здається, те, що відбулося, це популізм. Популізм і безвідповідальність. Велика кількість народних депутатів вирішила перекласти відповідальність на президента. Мені здається, це є просто непрофесійно. Крім того, всі чітко розуміють економічні наслідки такого законопроекту. Це вийняти з кишені одних людей і віддати, до речі, не тим людям, які мають кредити, а тим, хто сьогодні скуповує кредити. Дуже мало про це я би звернувся до журналістів, тому що сьогодні є велика тенденція, яка триває протягом останніх місяців, де декілька організацій, компаній скуповують в населення валютні кредити. Чому? Тому що вони цілком розуміють, як якісно лобілювати цей законопроект, який ми побачили вчора, який дозволить їм нажитися на тих українцях, хто тримає сьогодні заощадження в банках. Адже банки, вони є обслуговувачі, це є фінансова інституція.
Добре, ви знаєте про те, що хтось робить це і наживається. Чи можна це попередити або призупинити? Ну,
чи можуть вони скуповувати валютні кредити? Можуть, це не є незаконним. Але результат Тобто вони це роблять, це є цілком, якщо ви маєте кредит, ви можете передати кредити іншій особі за це з певним дисконтом чи на певних умовах. Ті, хто їх скуповують, розуміють, що якщо вийде цей законопроект, вони отримують великий зиск. От і все. Причому вони розуміють, з яким рівнем дисконту. Тобто це питання більш, знаєте, як в латині, шукайте першу причину. Кому це вигідно? Я думаю, що треба шукати тих, кому це вигідно.
Вчора засоби масової інформації почали говорити про те, що Оксана Царевич, суддя, яку відсторонили від виконання обов'язків за справи Майдану, приступила знову до своїх обов'язків. Це реформи?
Це є результат неефективності нашої судової системи. Якщо ми сьогодні подивимося, чи можемо ми дуже швидко звільнити або перепризначити суддів, це досить складний процес. Подивіться, як триває досить довго. Знову ж таки, в нас законодавчий простір захищає суддів так, наскільки це можливо, що будь-які навіть корупційні дії, які вчиняють судді, не можна дуже складно довести. В них надзвичайний імунітет. Питання атестації – це така кругова порука.
Заступник глави адміністрації президента України Дмитро Шимків в гостях у Радіо Свобода. І на цьому добігає кінця програма «Свобода за тиждень». З вами був Ростислав Хотин. За режисерським пультом мені допомагала Юлія Сайко. На все добре.